Cada día más personas escuchan Quack FM 103.4.
Hola, soy una butarda y escucho Quack FM.
Soy el príncipe de Bekeler. Yo también escucho Quack FM.
Soy un gremlin perdido. También escucho Quack FM.
Quack FM 103.4.
Cuidado conmigo, que estoy muy loca.
Eso lo digas por ti.
Quack, quack.
Hola, soy el del coche de delante.
Y yo el de atrás.
Te tenemos rodeado.
Sabemos que estás escuchando Quack FM. Memoriza ya el 103.4 en tu radio.
Y por favor, usa intermitente. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
Na nosa seguinte entrevista imos falar de ciencia, ciencia pura e dura, ciencia do laboratorio, ciencia da que se fai no CHUAC. Estemos a con nos a dúas traballadoras do INIBIC, dúas investigadoras do INIBIC. O INIBIC é o Instituto de Investigación Biomédica da Coruña. Faláramos a con elas o ano pasado, na anterior edición do Día da Ciencia na Rúa, pero a verdade é que están desenvolvendo un traballo tan importante que lles convidamos outra vez a que viñeran a falar del connosco. Temos a connosco a Joana Magallanes, moi boas, podemos decir tarde xa, Joana? Non se escoita. Ai, bueno. Sí. Sí, bueno, pues mira, temos a Joana Magallanes e temos tamén a Eva Poveda, que son, como vos comentaba, dúas investigadoras do INIBIC. Eva,
boas tardes.
Agora sí que se escoita moi ben. Contanos un pouco, porque simplemente con decir pois as siglas do vosso Instituto de Investigación, a xente non ten moi claro onde estades nin o que facemos. Por eso nin o que facedes. Por eso decía que é ciencia da máis dura e da máis pura, non?
Pois nós somos o Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña. Además, este ano eu quero resaltar que estamos de noraboa porque fomos recentemente acreditados polo Instituto de Salud Carlos III. Eso significa pois, un recoñecimento a excelencia da investigación que facemos ali. E nós estamos, bueno, pois, estamos físicamente, a unidade de investigación está en frente do Hospital Materno, pero o INIBIC que fai é incluir a todos os investigadores que fan investigación biomédica tanto no complexo hospitalario universitario da Coruña como na universidade e tamén atención primaria. Entonces, INIBIC é pois todo ese marco de investigación biomédica de A Coruña.
De feito, se teño por aquí escrito que sodes case 300 investigadores, que dice rápido, pero sodes unha tropa, ¿eh?
Efectivamente.
Media universidade, case, te
claro, entre, pues, date conta que entre a xente que fai investigación na universidade, o complexo, pues somos 300 persoas.
Bueno, e a que vos dedicades, a ver?
Pois, o objetivo destes institutos de investigación biomédica é facer investigación que teña unha repercusión directa na mellora dos pacientes e da xente que lamentablemente pois sufre enfermidades. Hai diferentes grupos abordando diferentes patoloxías, desde o cáncer, enfermedades cardiovasculares, viroloxía, microbioloxía, intentando, bueno, pois que o noso traballo, a nosa investigación, pois teña eso, unha repercusión directa na mellora de vida das persoas que padecen enfermidade.
Joana, creo que é a segunda vez que estás no Día da Ciencia na Rúa, na vosa Jaima. Contanos un pouco as persoas que se achegan, que o que poden ver, con que poden experimentar e como reaccionan.
Pois hoy contamos ademais con outros investigadores. Estamos 32 monitores representados na Jaima. Entón temos muchas actividades que están relacionadas con a saúde das persoas. Entón temos unha actividade que é a favorita de todos os nenos, que se chama Experimentando. E entón aí xogan con plátanos en que extraen o seu ADN. Ademais tamén tenemos unha tinta invisible que poden fabricar, e a hora, por exemplo, de da comida, van poder fabricar comecocos da ciencia, en que damos especial atención ás mulleres científicas en biomedicina. Temos tamén unha zona que chamamos Vamos a Anatomizar, en que xogan con órganos do corpo, e ademais hacen tamén pues manualidades relacionadas con o corpo humano. E por último temos los microscopios, en que se poden visualizar diferentes órganos con enfermedades, o en que testamos pues compostos distintos para intentar pues mejorar una respuesta a diferentes tratamentos. Y lo que nosotros consideramos como un ex libris son las piñatas. Entonces temos dos piñatas, unha a unha da tarde, outra a 5:30, e que invitamos pois a todos os nenos para participar en ela.
Solo poden ir nenos, os adultos non podemos ir a piñata.
A ver, sí, pero...
Pero solo a mirar,
¿no? Ayudar, sí. Claro. Pero abusar, no.
A coller os caramelos, no.
Non.
Bueno, eu quería...
No, además, Samu, a nosa última convidada díxenos que o sugar, que o azucre, era moi malo.
É verdade, a miña muller tamén mo di, así que haberá que facerlles caso. Eu quería preguntarvos, no día de hoxe que estades aquí na Ciencia na Rúa, traedes un montón de experiencias, experimentos, aparte de man de investigadores de primeiro nivel, como sodes vos, pero tedes un hándicap moi grande que quero preguntarvos como vos afecta na relación con todos os nenos que nos están a visitar, e é que vides coas vosas batas blancas de investigadoras do CHUAC. Non vos confunden cos médicos os nenos? Non teñen medo a chegarse a vos?
Eu penso que non, porque non levamos o fonendo. Se te fixas, os médicos sempre van con fonendo.
É verdade.
Non, entonces non os colgamos os pipetas nin nada. Entonces eu penso que teñen clarísimo que non somos médicos e que non lles vamos facer nin pinchar nin nada parecido.
O sea que están participando moi ben, non?
Moi ben, están super contentos. A Jaime está chea de nenos, hai que facer cola para algunhas actividades. Están moi emocionados co tema da piñata, esperando que chegue a unha. A verdad que a xornada está saindo moi ben, estamos todos moi contentos.
Eu quero aproveitar que temos aquí a Joana e a Eva para facerles unha pregunta xa de maiores, non? Bueno, cando falamos así de ciencia e cando falamos de investigación, inmediatamente nos veñen a cabeza dúas palabras. Unha é recortes e outra é patentes. Como está a ciencia en Galicia vivindo ou sufrindo os recortes por mor pois da crise económica e das decisións que se adoptaron despois do 2009?
Eu penso que efectivamente os recortes afectan a Galicia e o noso país en xeral. Eu penso que é unha sensación, al menos a que teño eu, que xa levo bastantes anos dedicándome a isto, é que o tema do recorte é unha palabra que va unida a nós sempre, non? Ou pouca subvención, ou poucos cartos, ou sempre é así, porque cando dices, ai, eu dedico-me a investigación, e como faced, estades fatal, non? Si, fatal. Pero bueno, o certo é
Que nunca
houve vacas gordas. Eu penso que pues esa motivación, ese afán que penso que caracteriza a toda a xente que nos dedicamos a investigación, fai que, a pesar de todas estas cousas, estos recortes, estas pocas subvencións, sigamos aí facendo ciencia de altísima calidade e sen desmellorar para nada a outros países que afortunadamente os seus gobernos sí que invirten en eles.
Pero por que pensades que é tan importante que haxa investimento en ciencia e no inhibir?
Pois é a forma de crecer de que un país pois crezca, pero desde os pequeniños como a miña filla que teño aquí al lado ata os maiores. Esa sensación a temos que transmitir, ese eu penso que o obxectivo de hoxe transmitir a necesidade de facer ciencia e da boa.
Pero a mellor o que nos están escoitando están dicindo, vale, pero sodes aí 300 persoas con ratas de laboratorio, investigando ratas de laboratorio, pero iso tarda 50 anos logo en sacar unha patente, non? Eso é un pouco o que opina a xente en xeral, o que se transmite a través pues, determinados medios de comunicación.
Pois non é necesariamente tanto tempo. De feito, moitas veces hai cousas que poden ser trasladadas rapidamente. Non necesariamente, por exemplo, en términos de medicina, como tens que pasar varios ensaios, varias partes preclínicas, sí que tarda máis.
Pero
sí, pero por exemplo, a semana pasada escoitábamos a Margarita Salas, que su traballo de investigación pues ha repercutido en la patente que ha generado máis cartos de todo o CSIC, representando a la mitad durante el tempo que foi explotada hasta o 2008. Entón, tú ves que sí hai esa traslación a sociedade. E ademais, quería resaltar un resultado de unha enquisa que fixo a FECIT sobre a percepción de la ciencia en el público, e han visto que un porcentaxe bastante alto de a población está de acordo que el dinero que en los próximos años pues que aumente la inversión en la ciencia, o sea, la sociedad ten consciencia de que esa inversión en ciencia va a repercutir en su vida.
Vos, ao fío de todo isto, estaba eu reflexionando sobre todo agora que acaba de abrirse un período electoral a nivel municipal en toda España. Me dou conta de que a clase política española vende diversos eidos, como pode ser o mundo das letras, o dereito, as ciencias políticas, a economía incluso, pero nas listas dos partidos políticos hai moi pouco científico. Vos pensades que isto pode influir agora, a hora de salir elexidos nas listas, que na clase política española non hai representación do mundo científico, entón non se lle dá a importancia que debería ter por todo o que nos estades a contar?
Eu creo que a clase política é consciente de o que representa a ciencia na sociedade. É verdade o que dís, que hai pouca presencia de representantes de ciencia nos partidos, que eso poda repercutir, pois sí, pero tamén esperamos que esa clase política hoy se acerque cada vez máis de nosotros, e nosotros de ellos tamén é importante, e que podamos construir un camiño que repercuta en valores sociais.
Que futuro ten agora mesmo o servicio de investigación no que estades a traballar? Tedes boas expectativas a medio plazo? Estades agora desenvolvendo algún proxecto que implique un investimento grande?
A nivel xeral, dentro do instituto,
sí.
A ver, eu penso que agora coa acreditación as posibilidades son moito mellores, porque vamos ter opción a obter maior financiación. Eu penso que dentro do instituto estánse a desenvolver moitos proxectos moi importantes o que decíades antes, que tardábanse moitos anos, o noso campo é un pouco diferente. Nos facemos unha investigación moi aplicada á clínica. Entonces, no noso caso, aunque dependemos da investigación básica para todo, xa estamos nun paso máis adiante. Os nosos resultados normalmente teñen tradúcense nunha mellora para os pacientes en un corto plazo.
Pois aproveitamos entón esta celebración do Día da Ciencia da Rúa, esa presencia que está a ter vos tanto na ciencia como aquí neste programa, para reivindicar a clase política, que son os que rixen a economía de todos os que estamos a pagar impostos, que por favor non den a espalda este tipo de investigacións, este tipo de centros, sobre todo o mérito que tedes. Polo que dicíades antes, non? Porque a relación que hai entre a inversión que se está a facer e os resultados que está a desater, pois é amplamente favorable a vos, non? Entón estamos nunha situación na que temos que valorar máis os científicos do noso país. Simplemente desde aquí, desde Quack FM, felicitarvos polo vosso traballo e desexarvos que sigades nesta liña, que sigamos véndonos aquí ano tras ano en eventos como este, en outro tipo de celebracións similares que poida haber nesta cidade. Moitas gracias ás dúas.
Moitas gracias a vos por darnos a difusión.
E encantadísimas por vosas palabras.
Moitísimas gracias.
Obrigado.
Dúas xóvenes investigadoras, algunhas ata teñen fillas e todo, que tamén nos acompañan. Joana Magallanes, Eva Poveda, moitas grazas. E isto non para, son, bueno, madre mía, son as 12:45 e a nosa compañeira e reporteira Mónica Alonso pescou a un destes nenos que andan por aquí investigando a ver que pasa nas jaimas da Coruña.
Bos días, Isa, bos días a todos os que nos están escoitando no 103.4 e tamén por internet, www.cuacfm.org. Está conmigo Paulo. Bos días, Paulo.
Hola.
Acabas de chegar?
Sí.
Pero non é a primeira vez que ves a isto da ciencia na rúa, non?
Non, levo 4 anos.
Que foi desde... Claro, non te podo preguntar que o que máis te gustou hoxe, porque aínda non o sabes, pero que foi o que máis te gustou, o que máis te impactou de todos estes anos que viñeches, que todavía tes aí no recordo?
Quizás o stand de robótica, ou tamén o de matemáticas dedicado a problemas como cubos de Rubik, xogos similares.
Así que a ti te gusta eso de romperte a cabeza.
Sí.
Este ano vas a visitar os de Bricolabs, non? O de robótica, de novo.
Sí, claro.
Tes algunha expectativa? Xa queres preguntarles algo? Xa tes algunha pregunta na cabeza de outros anos de decir, isto como funciona ou...?
Non, as dúdas suelen virme cando o vexon.
Algúna vez viñestes co teu colexo?
Non, non vivo aquí en Coruña. Vou a un colexo de Leiros, entón nunca viñemos.
E hoxe viñetes acompañado?
Sí, veño cuns amigos.
E eles tamén son asiduos do Día da Ciencia na Rúa?
Sí, claro.
Entón, ara, solo me queda decirche que espero que o pases moi ben e que nada, que seguimos en Quack FM no 103.4 con máis cousas neste Día da Ciencia na Rúa.
Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Tienes derecho a no revelar tus opiniones sobre política, cultura, sociedad. Tienes derecho a seguir ciegamente lo que digan los líderes de masas, los que mandan en política, deporte, movimientos sociales. Tienes derecho a ver, oír y leer lo que los grandes medios de comunicación deciden emitir.
Pero también tienes derecho a no permanecer en silencio. Tienes derecho a decir lo que piensas por cualquier medio de difusión, a escribir un artículo en un periódico, no solo una carta al director. Tienes derecho a difundir tus opiniones en un blog. Tienes derecho a tener tu propio programa de radio o televisión.
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
¿Por qué no lo decimos otra vez a ver qué tal suena?
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.